Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale den nye podcast Maskefald på Podimo. Sæson 2 er netop startet, og den hedder Pedal Oves Lørdag. Drabet på den 30-årige Britta Hansen, bedst kendt som Pedal Ove-sagen, er en af de mest opsigtsvækkende drabsager i dansk kriminalhistorie. Pedal Ove blev først dømt for drabet, men 10 år senere frikendt, hvorved Danmarks historiens største justitsmord er en realitet. Men hvem dræbte så Britta? I denne sæson tager journalist Michael Tessel os med ind i det journalistiske maskinrum, hvor drabsagens sidste brikker bliver forsøgt lagt, og aldrig tidligere offentliggjorte oplysninger ser dagens lys. Lyt til Maskefald på Podimo. Det er en kæmpe anbefaling herfra. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Vi skal endnu en gang en tur over Øresund til vores svenske naboer. Sagen, I nu skal høre om, foregår i Malmø tilbage i 1995. Vi er i juli måned, og her får alarmcentralen i Malmø et opkald fra en ung kvinde, der har mistanke om, at der ligger en død kvinde i en lejlighed i byens centrum. Dette skal vise sig at være sandt, og der er ikke kun tale om en død kvinde, men et meget brutalt dobbeltdrab. Omstændighederne omkring drabet er så voldsomme, at det skaber chokbølger gennem hele Sverige, og nyheden om det meget brutale dobbeltdrab bliver hurtigt forsidestof i den svenske presse. Det svenske politi sætter alt ind på at finde gerningsmanden til det, der ligner en af de værste mordsager i svensk kriminel historie. Du lytter til første afsnit af Dobbeltdrabet i Malmø. Jeg skal advare om, at den her podcast indeholder ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er som sagt i starten af juli måned 1995. Det er varmt udenfor, og solen skinner fra en skyfri himmel. I en gård i Malmø centrum leger to børn med deres kat Muggi. På et tidspunkt springer Muggi op på taget af et cykelskur, og her opdager den et åbent vindue i en lejlighed godt en meter fra taget. Katten sætter af og springer ind af vinduet på første sal. Det er faktisk her katten bor, men det ved de to børn ikke. De kalder på katten, men den kommer ikke ud resten af dagen. Næste formiddag leger de to børn igen i gården, og de bliver nu enige om at finde ud af, hvordan katten har det, så de går ud af gården og ind i den opgang, der tilhører lejligheden, hvor katten bor. De kommer op på første sal og banker på, men der kommer ikke nogen ud og åbner. Den ene af dem bøjer sig nu ned og kigger ind ad brevsprækken og ser ind i entréen. Den er tom, men han synes, det ser ud som om, der er blod på gulvet. Drengen rejser sig hurtigt op og tager fat i sin mindre søster. De løber nu ud af opgangen og ind i deres egen lejlighed, hvor deres mor står i køkkenet. Drengen fortæller forpustet, hvad det er, han har set, og moren beder dem nu om at blive i lejligheden, mens hun tjekker kattens hjem ud. Da moren kommer op til entrédøren, banker hun først på. Men da ingen svarer, bøjer hun sig ned og kalder ind gennem brevsprækken. Der er stadig ikke noget svar eller tegn på liv inden for lejligheden. Moren synes, hun kan se noget, der ligner blod inde i entréen, så hun tager nu i håndtaget, og døren viser sig ikke at være låst. Kvinden kommer ind i entréen, men hun har ikke mange skridt ind i lejligheden, før hun får øje på en kvinde, der ligger på maven inde i stuen. Hun kan også se en masse blod. Moren mærker blodet løbe hende koldt ned ad ryggen. Hun står lidt forstenet og kan næsten ikke røre sig. Hun får fristet sig ud af sin trance og skynder sig tilbage til sin egen lejlighed, hvor hun straks kontakter politiet. Omkring kl. 15.30 denne eftermiddag modtager alarmcentralen i Malmø opkaldet fra moren, som kan berette, at hun muligvis har set en kvinde ligge død i sin lejlighed. Politi og ambulance ankommer kort tid efter til lejlighedskomplekset. To betjente får brudt døren op ind til lejligheden. Allerede i entréen kan de se tydelige blodspor på gulvet, og da de kommer længere ind i lejligheden, så kan de med det samme se, at den er helt gal. I stuen ligger en død kvinde og en død mand. Der er blod overalt, og det er tydeligt, at begge ofre har fået skåret halsen over. Kriminalpolitiet bliver tilkaldt med det samme, og et hold af teknikere ankommer en halv time senere til adressen. Opgangen bliver selvfølgelig afspærret, og teknikerne begynder at undersøge findestedet. Det står klart, at der tale om en mand og en kvinde, som begge har fået skåret halsen over, og samtidig har været udsat for noget, der kunne ligne tortur. Manden har desuden gaffatape på munden, så det kunne tyde på, at han er blevet holdt fanget, eller noget, der minder om det. I og med, at der både findes blod på væggene, gulvene og lofterne, så er teknikerne også ret overbevist om, at der har været en meget voldsom kamp i lejligheden. De to lig blev identificeret som værende den 27-årige svenske kvinde Annika og den 38-årige mand José, som oprindeligt er fra Uruguay. Mens teknikerne arbejder i lejligheden, så bliver de mange beboere i ejendommen afhørt. Også de to ofres pårørende bliver kontaktet, så efterforskerne kan få dannet sig et overblik over hændelsesforløbet og måske spore sig ind på, hvornår drabene er blevet begået. Det viser sig, at de to ofre danner par og bor i lejligheden sammen. Deres telefonselskab bliver kontaktet, så man kan se, hvem de har haft kontakt med de sidste mange dage. På teleudskrifterne kan man se, at det sidste opkald har været et udgående opkald til en kvinde i Lund. Samtalen er fundet sted cirka 4 dage forinden omkring kl. 19 om aftenen, og modtageren af opkaldet er en kvinde ved navn Lucia. Lucia er 38 år gammel og stammer oprindeligt fra Chile. Efterforskerne kender allerede Lucia i forvejen, da hun tidligere har været dømt i forbindelse med nogle narkotikaforbrydelser. Efterforskerne tøver ikke et sekund og får straks sendt en patruljevogn mod Lund, så de kan få talt med Lucia. De ved nemlig, at hendes 16-årige datter rent faktisk lige er blevet dømt for grov vold og mishandling, så det er klart det bedste spor, de har at gå efter. Sent på aftenen lykkes det at opspore Lucia på hendes adresse. I lejligheden er også hendes 4 børn og hendes mand Miguel, som oprindeligt stammer fra Uruguay. Også Miguel er kendt af politiet, da han tidligere er dømt for vold og trusler, og flere rygter går også på, at han skulle stå for en stor del af narkosalget, der foregår i Lund. Da politiet ankommer, bliver både Miguel og Lucia taget med tilbage på stationen. Miguel har den ene hånd bundet ind, og han forklarer det, fordi han har skåret sig under madlavning. Den første, der bliver afhørt tilbage på stationen, er Lucia. Hun forklarer, at hun møder Annika og José på en restaurant for en uge siden, og hun har ikke været i kontakt med dem efterfølgende. Efterforskerne viser Lucia udskrifterne for teleselskabet, og hun indrømmer nu, at hun måske alligevel har snakket med Annika, men hun kan ikke huske om hvad. Lucia har ikke meget mere at tilføje, så hun bliver indtil videre sat i en ventecelle. Så er det blevet Miguels tur til at blive afhørt. Han begynder at græde, da han hører, at José og Annika er blevet myrdet. Han kommer desuden med den samme forklaring om restauranten som Lucia, men han kender intet til den eventuelle telefonsamtale efterfølgende. Miguel kan da også fortælle nogle detaljer om José, som efterforskerne synes er ret interessante. Han fortæller blandt andet, at José åbenbart har solgt narko sammen med nogle cigøjnere, og han er også ret sikker på, at José nok også selv er cigøjner. Efterforskerne har lidt på fornemmelsen af, at Miguel måske ikke fortæller hele sandheden, og derfor udspørger de ham også om forskellige detaljer fra restaurantbesøget, som man faktisk ikke er i stand til at svare på. Desuden så er der også den forbinding på hans arm, og det sammenlagt med flere uregelmæssigheder omkring mødet med José og Annika, gør at efterforskerne er ret sikre på, at Miguel ikke er rent mel i posen. Miguel bliver nu også sat i en ventecelle, og efterforskerne planlægger nu at genoptage afhøringerne af parret næste morgen. Kriminalfolkene er knap mødt på arbejde den følgende dag, før en ny interessant oplysning dukker op. Det viser sig, at en socialrådgiver i Malmø har ringet til politiet tidligere på ugen og fortalt, at hun har haft en ung kvinde som klient, som har fortalt, at hendes ven Hussein åbenbart har været med til at rydde nogen af vejen, som hun forklarede. Pigen forklarer sagsbehandleren, at hendes ven Hussein åbenbart sammen med nogle venner fra Lund skulle have slået et kærestepar ihjel. Drabet er sket i Malmø. Offerne er angiveligt også blevet udsat for en slem mishandling, inden de er blevet slået ihjel. Da sagsbehandleren på det her tidspunkt hverken har hørt eller læst om historien, så så tror hun umiddelbart ikke på det, den unge kvinde fortæller hende. Men da hun aftenen før i aftennyhederne ser et indslag om drabet i Malmø, så kontakter hun straks politiet. Da efterforskerne hører om dette, så får det straks opstået den unge kvinde og hendes ven Hussein, og begge bliver fragtet ind på politigården i Malmø. Lige nu sidder der altså 4 personer i fængsel i sagen, men det er meget usikkert, om de alle sammen overhovedet er indblandet i drabene. Og hvis de er, på hvilken måde er det så? Den første efterforskerne taler med er Hussein. Han nægter et hvert kendskab til drabene i Malmø, og fortæller i øvrigt meget præcist, hvor han har været, og hvad han har lavet på gerningstidspunktet. Selvom efterforskerne ikke har nogen deciderede beviser mod Hussein, så vælger de alligevel at anholde ham. Imens Hussein bliver afhørt, så udspørger 2 andre betjente Lucia i et andet lokal. Efter et par timer, så besluttes det, at Lucia ikke kan mistænkes for at være indblandet, og derfor bliver hun løsladt igen. Til gengæld får hendes mand Miguel ikke lov til at slippe så let. Selvom han også nægter at have begået drabene, så er efterforskerne ikke overbeviste om hans uskyld. Hans eneste alibi er, at han på drabstidspunktet har været hjemme i sin lejlighed sammen med Lucia og deres børn. Mens afhøringen står på, så får efterforskerne oplysning om, at flere vidner har set Miguel og Lucia sammen med Annika og José på en natklub den dag, de påstår, at de mødtes på en restaurant. Kriminalfolkene konfronterer Miguel med disse oplysninger, og han erkender nu, at restaurantbesøget er noget, han og Lucia har fundet på. Efterforskerne spørger, hvorfor han og Lucia vælger at lyve på den her måde. Og Miguel forklarer, at det er fordi, han er bange for, at politiet hurtigt vil finde ud af, at de kender José og Annika. Og de vil måske derfor mistænke dem for drabet, de lige har hørt om i nyhederne, den aften de bliver anholdt. De 2 efterforskere kigger lidt undrende på Miguel og spørger, hvorfor han bliver så overrasket og begynder at græde, da han får at vide, at Annika og José er blevet dræbt, hvis han nu allerede ved det på det her tidspunkt. Miguel ryster på hovedet, og han kan ikke forklare, hvorfor. I stedet klager han nu over, at betjentene har taget en blodprøve af ham, uden at sige hvorfor. Efterforskerne forklarer, at det er med henblik på en DNA-undersøgelse, og at hans blod skal sammenlignes med de mange prøver, der er blevet taget i lejligheden. Da DNA-undersøgelser er et ret nyt fænomen på det her tidspunkt, så spørger Miguel også nysgerrigt ind til, hvad det går ud på. Og kriminalfolkene forklarer, at skulle det være et match i analysen, så vil personen med DNA'et med al sandsynlighed kunne udpeges som gerningsmand. Miguel fortrækker ikke en mine. Men den ene betjent synes, det ser ud som om, at Miguel mister farven i kinderne og virkelig skal kæmpe med sine følelser. De vælger nu at stoppe afhøringen for nu, og i stedet tage en snak med den unge kvinde, som er venner med Hussein. Efterforskerne beder kvinden om at fortælle præcis, hvad hendes oplevelser med Hussein er, og hvorfor hun anmelder ham. Først lægger hun ud med at gentage den forklaring, hun er kommet med til sin sagsbehandler. Men senere vælger hun at ændre sine oplysninger. Hun fortæller nu, at hun måske ikke har fortalt hele sandheden om Hussein, men lover at berette den fulde sandhed. Hun forklarer, at Hussein kommer hjem sent på drabsaften til hendes lejlighed. Han har blod på tøjet, og hun spørger med det samme, hvad der er sket. Hussein forklarer, at han har været med til at mishandle et par, der bor i Malmø, og at manden nok er død, mens kvinden stadig lever, da han tager derfra. Husseins job har været at fjerne en masse beviser fra gerningsstedet. Hussein forklarer, at han har besøgt lejligheden, hvor drabet er sket, sammen med 2 andre mænd og en kvinde. Husseins veninde er selvfølgelig i chok, da hun hører Husseins historie, men hun lover i første omgang ikke at fortælle det til nogen. Altså, lige indtil hun nu fortæller det hele til efterforskerne. Kriminalfolkene vælger nu at holde en kort pause og beslutter at presse den unge kvinde lidt mere efter pausen, så de er sikre på, at hun har fortalt alt, hvad hun ved. Efter pausen får kriminalfolkene atter en gang prikket hul på byllen, og den unge kvinde fortæller, at Hussein også betror sig til hende, at han har overvejet selve mishandlingen af parret i lejligheden. Han er også vidne til, at manden bliver slået flere gange i hovedet, og at kvinden også bliver udsat for vold. Da han forlader lejligheden, er det sidste, han husker, at der bliver taget 2 knive frem. Det er igen blevet Husseins tur til at sidde i den varme stol. Hussein ligger overraskende ud med at sige, at der er noget, han gerne vil fortælle. For det første, så nægter han fortsat at have været med til mishandlingen og selve drabene. Han vil derimod godt fortælle, hvad han ved om drabene, men han har ikke lyst til at stikke gerningsmændene. Hussein forklarer nu, at han for godt en uge siden blev ringet op af en kvinde, han kender, som beder ham om at komme til Lund senere på dagen, da han skal hjælpe hende med noget. Hussein tager om eftermiddagen til Lund, hvor han mødes med kvinden og 2 mænd, hvoraf den ene er kvindens kæreste. Kvinden tager nu på arbejde, og Hussein snakker nu med de to mænd om, hvad det er, kvinden skal have hjælp til. Kæresten fortæller, at han har et udestående med en fyr i Malmø. Manden, kæresten skal have fat i, hedder Rosé, og det er en, Hussein godt kender i forvejen. Efterforskerne spørger selvfølgelig ind til, hvem den her kvinde og hendes kæreste er, og hvem den tredje mand er, og hvad de hedder. Men det vil Hussein ikke ud med. Det eneste, han vil sige er, at den ene af mændene er fra Uruguay. Efterforskerne tænker straks, at der nok er tale om Lucia og Miguel, men de siger ikke noget om det til Hussein. Da Hussein spørger, hvorfor kæresten er sur på Rosé, så bliver det forklaret, at han åbenbart har løjet om, at han har kæmpet mod Uruguays styre, og at han har siddet i fængsel for dette. Kæresten mener, at Rosé skal straffes for sin løgn, og derfor vil han have fat i ham og hans partner Annika, som angiveligt har kaldt kæresten for en psykopat. Kæresten forklarer nu Hussein, at planen er, at de tre mænd og kvinden tager til Malmø, så snart hun er hjemme igen fra arbejde. Husseins opgave er at fjerne beviser, hvis nogle af de tre kommer til at røre ved noget eller efterlade ting, som kan spores til dem. Hussein skal også træde til, hvis noget pludselig skulle gå galt, og de måske får brug for hjælp til afstraffelsen. Planen er, at de alle mødes om aftenen kl. 21 i lejligheden i Lund, og derfra kører de så i samlet flok til Malmø. Til at begynde med er Hussein ikke meget for ideen, da han i grunden godt kan lide Rosé og hans kæreste Annika, som han for øvrigt har mødt nogle gange. Hussein forklarer efterforskerne, at han desperat forsøger at finde en undskyldning for ikke at tage med, men han føler sig truet af de tre andre og tør ikke andet end at makke ret. Hussein overvejer rent faktisk at lade sig indlægge på den lukkede, eller måske anmelde kæresten til politiet, så de kan nå at anholde ham, inden de tager turen til Malmø. Begge ting opgiver Hussein dog, og han kan ikke forklare efterforskerne hvorfor, udover et par dårlige undskyldninger. For det første, så forklarer han, at han ikke ved, hvordan man spiller psykisk syg, så man kan blive indlagt. Og for det andet, så ved han ikke, hvem i politiet han skal kontakte for at få kæresten anholdt. Efterforskerne synes, det er lidt vage undskyldninger, men de lader Hussein fortsætte sine forklaringer. Klokken nærmer sig nu 21 om aftenen, og selvom Hussein er meget betænkelig over for den kommende opgave, så tager han over til lejligheden i Lund og mødes med de andre. Kort efter de alle er samlet, bliver der ringet efter to taxaer, som skal køre hele holdet til Malmø. Hussein ringer på det tidspunkt til sin lillebror og forklarer, hvor han er på vej hen. Blot så der er nogen, der ved, hvor han er, hvis det hele skulle ende galt. På turen forklarer kæresten, at han har lavet en aftale med Rosé om, at de kommer forbi om aftenen, så han ved altså godt, at de kommer. Påskud for besøget er, at de alle sammen skal feste sammen, og da de ankommer til lejligheden i Malmø, bliver de dog spudt indenfor, og stemningen er faktisk ret god. Der er masser af drikkevarer på bordet, og der bliver også legnet op til indtagelse af en masse coke. Hussein forklarer, at de nu alle sammen begynder at drikke og tage en masse kokain. Alle er op at køre, og musikken fra stuens anlæg brager ud i stuen. Pludselig rejser kæresten sig op og slår Rosé hårdt i hovedet med en genstand, givetvis et pistolskaft. De andre virker lidt chokerede, og det bliver ikke bedre af, at blodet begynder at flyde ned over Rosés ansigt. I samme øjeblik kaster den anden mand sig over Annika. Hun når dog at fjerne sig og løber ud af stuen. Manden er lige hælende på hende. Ude i gangen får han fat i hende og tvinger hende ned på gulvet. Her bliver hun nu overdynget af slag og spark. Efter lidt tid stopper manden med sin slag, og Annika får slæbt sig ind i stuen til de andre. Her sidder hun nu helt blodet i en lænestol og ser på, hvordan Rosé bliver slået og mishandlet. I starten skriger hun et par gange, men ender bare med at sidde helt apatisk og kigge ud i luften. Hussein forsøger samtidig at løse sin opgave. Han tørrer glas af og fjerner cigaretskåret fra bordets askebær. Han tørrer også blodet væk nogle steder, men da der er sprøjtet næsten alle steder i stuen, så opgiver han hurtigt dette. Mishandlingerne fortsætter nu, og Hussein forsøger i mellemtiden at forlade lejligheden. Han forsøger at komme i kontakt med kæresten, som er i gang med at slå Rosé. Da det lykkes ham, og han får forklaret, at han har udført sin opgave, så får han lov til at gå. Men inden Hussein forlader lejligheden, så kan han se, at kæresten og vennen hiver to knive frem, som de nu truer Rosé og Annika med. Da Hussein kommer ned på gaden, løber han så hurtigt han kan i retning af en større vej. Da han er kommet et godt stykke væk fra lejligheden, så ringer han efter en taxa. Mens han venter, så skiller han sig af med de beviser, han har indsamlet. Hussein kører direkte hjem til sin egen lejlighed. Her tager han et bad og skal til at lægge sig til at sove, da en af mændene fra gruppen ringer til ham. Han får at vide, at han skal komme op til lejligheden i Lund om en time, da de alle skal mødes og tale om det, der er sket. Hussein tager derfor tøj på igen og begiver sig mod lejligheden. Da han kommer indenfor, så kan han godt mærke, at stemningen er lidt speciel. Begge de to mænd får indikeret, at José og Annika faktisk er blevet slået ihjel, efter Hussein har forladt Malmø. De snakker nu om, at alt, hvad der er sket denne aften, aldrig må fortælles til nogen andre. Hussein sværger, at han ikke vil sige noget, og derefter forlader han lejligheden igen og går hjemad. Da han kommer hjem, finder han alt sit tøj, som han har haft på, og går derefter ned i den nærliggende park og brænder det. Efterforskerne har lyttet intenst til, hvad Hussein har at sige, og de afslutter nu afhøringen og fører ham tilbage til sin celle. Mens de mange afhøringer står på, så fortsætter efterforskningen, og det samme gør de tekniske undersøgelser også på gerningsstedet og andre steder i byen. I lejligheden ved findested bliver der udover blod fra Annika og José også fundet spor af andre blodtyper. Og det er ikke så få endda. Der er som sagt blod overalt i stuen, i gangen, på badeværelset og i køkkenet. Det er på gulvet, på væggene, på dørkarme og selv i loftet er der spor fra det. Hussein har åbenbart heller ikke været helt grundig nok med sin opgave, for der bliver fundet flere cigaretskod under sofaen og under nogle møbler, der nok stammer fra et askebær, der er væltet, og indholdet er derefter blevet spredt i kampens sæde. Alt, hvad Hussein ikke har fået med sig eller har tørret af, bliver undersøgt for fingeraftryk. De mange blodspor og cigaretskodder bliver sikret og sendt videre til analyse på SKL, Statens Kriminaltekniske Laboratorium. Lejligheden står selvfølgelig spadet af under hele efterforskningen, så teknikerne kan komme og gå, som de har lyst, uden at uvedkommende kan komme og kontaminere stedet, og eventuelle bevismaterialer går tabt. Tilbage på politigården snakker efterforskningsholdet de mange afhøringer igennem. Selvom Hussein blev ved med at nægte sin uskyld, og påstår, at han ikke har deltaget i drabene, så vælger politiet alligevel at varetægtsfængsle ham og sigte ham for medvirken til drab. Miguel, som jo også sidder i ventecelle, bliver nu også officielt sigtet og varetægtsfængslet. Han beder dog i forbindelse med et møde med sin advokat om at snakke med de ledende efterforskere igen. Miguel indrømmer nu, at det er rigtigt, at han har været i lejligheden på drabsdagen sammen med Annika og José. Han forklarer, at der ikke har været andre end de tre, og pludselig, mens de sidder og hygger sig, så trænger 7 mænd ind i lejligheden. Mændene går løs på Annika og José. Miguel får også nogle slag, og da han forsøger at flygte, får en af gerningsmændene fat i ham og skærer ham i hånden med en kniv. Hans snitsår stammer altså ikke fra madlavning, som han ellers tidligere har påstået. Det lykkes til sidst Miguel at slippe ud af lejligheden, og chokeret ovenpå den voldsomme oplevelse, går han rundt i Malmø, indtil det første tog mod Lund afgår fra banegården. Han er først hjemme i sin egen lejlighed omkring kl. 6 tidligt næste morgen. Efterforskerne kigger lidt skeptiske på hinanden, og derefter på Miguel. De spørger nu nærmere ind til, hvem Miguel tror, disse maskerede mænd er. Men det kan Miguel ikke svare på. Grunden til, at han ikke har sagt noget om disse mænd og sin egen tilstedeværelse i lejligheden, er, at han frygter, at mændene vil tage hævn, eller at han selv bliver mistænkt for at have været medvirkende til drabene. Efterforskerne takker nu Miguel for hans forklaring. De går nu ud af rummet og får diskuteret situationen kort. De er meget enige om, at Miguel på ingen måde taler sandt, og han sikkert blot er ved at indse, at der er nogle tekniske beviser i lejligheden, som placerer ham på gerningsstedet, og derfor kommer han med indrømmelsen om sin tilstedeværelse. At der så skulle være ankommet 7 maskerede mænd, virker temmelig urealistisk, og som en forklaring, der måske er konstrueret til lejligheden. Selvom Miguel mener, han er uskyldig, så forbliver han varetægtsfængslet og bliver samtidig sigtet for dobbelt manddrab. Flere spørgsmål begynder at trænge sig på. For hvem af de mange mistænkte taler sandt? Er det Hussein, Miguel, Lucia, eller er der en helt fjerde forklaring på hændelsesforløbet? Og kan det virkelig passe, at motivet til drabene er politisk funderet, eller fordi José har smykket sig med lånte fjer? Efterforskerne er sikre på én ting, og det er, at der helt sikkert er en anden side af den her sag, og den er de fast besluttede på at få frem i lyset. Lyt med og hør, hvordan den her makabre mordsag slutter i anden og sidste afsnit af Dobbeltdrabet i Malmø. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander. produceret for Podimo.